Voice of America.
አብ ኬንያ ናይሮቢ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ስደተኛታት ኦሮሞ ብድፊኢት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ በደል ይፍጸመና ኣሎ ኢሎም ጸሓፊ ናይቲ ማሕበር ኣቶ ፈቃዱ ደሪባ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ናይሮቢ ዝኾነ ይኹን ኣኼባ ከይንገብር ተኸልኪልና ኣለና ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ፖሊስ ኬንያ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተጽዕኖ ይፈጥር ኣሎ እቲ ፓርክ ሲቲ ፓርክ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ናይሮቢ በዓል እረቻ ይኽበር ነይሩ ፖሊስ ኣብዚ ሓለፍ ዓመት እቲ በዓል የኽብሩ ንዝነበሩ 42 ሰባት ኣሲሩ ሎሚ ዓመት እውን ፍቓድ ከልክል ኢሎም ርእቶ ፖሊስ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተና ይሰለጠን ናይ ኬንያ ፖሊስ ብምጥቃም ጸቕጢ ይፈጥር ኣሎ ናይ ዝተባሃለ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛ ፓብሊክ ዲፕሎማስን ርክብ ህዝብን ኣቶ ሃብታሙ ባየ ቀንዲ ተልእኾ ኤምባሲ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ርክባት ምሕያልን ኣብ ናይሮቢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ዘጋጥሞም ጸገማት ምፍታሕን እምበር ከምዚ በለ ጸገም ዝፈጥር ምኽንያት የለን ኢሎም ኣብ ናይሮቢ ካብ ዝነብሩ ኣሕዋትና ተወለድቲ ኦሮሞ በዓል እረቻ ንኽብር ኢና እሞ ሓገዝ ግበሩና ዝብል ሕቶ ኣይቀረበን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ወታደራት ይኹን ፖሊስ የብሉን ሓይልታት ፀጥታ ልኢኹ ዘፈራርሑሉ ዋል ሓደ ምኽንያት እውን የለን ዘቐርብ ዘሎ ክስ እውን መሰረት ዘይብሉ እዩ ኢሎም ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ